var einhver þarna sem að var talið að hefði svona svo kallaðar ófreski gáfur skyggnleika
Nei ekki neitt ábyrrandi það voru börn hana sem að voru kannski skyggn en það eldist af
Sögðu þið nokkuð tíma frá hvað þið sáu?
Það mun hafa verið lítið það.
En þú varst myndist aðeins áðan á drauma. Kom það fyrir að menn dreymdi eitthvað fyrir daglátum?
Já, það er fólk dreymt fyrir daglátum. Og ég held það sé með allflesta að þeir dreymi fyrir daglátum meir og minna.
Manstu eftir að einhvern hafi dreymt fyrir einhverjum stærri atburðum?
Já, mig dreymdi fyrir Þormóðsslysinu, ég sá það greinilega.
Hvenær var það slys?
Þormóðsslysi, það hefur verið ég man nú ekki alveg ártali hvort það var 44 eða 5.
Hvernig var sá draumur?
Mér dreymdi það að ég sá skip koma. Það var vatn fyrir neðan bæinn. Og ég sá skipi koma á stórt skip nokkurs að mér fannst. Og það kemur eftir vatninu á hraðri ferð og upp að eyri fyrir neðan bæinn. Og ég sé fólkið. Ganga frá skipinu og ég man það að ég sá þrjá hempuklædda menn ganga frá skipinu og á land upp. Og þegar mig hefur dreymt svona skip, það hefur alltaf verið fyrir skipstap og mannskaði þegar ég hef séð fólkið.
Manstu nokkuð hvað ég dreymdi þetta mörgum dögum eða vikum áður en að slysi gerðist?
Ég held þetta hafi verið eins og þrjár vikur eða mánuð áður annars skrifaði ég það ekki niður og á þetta löngu tíma þá